Parvona.com taqdim etadi.
Qara yurak bag'rim bo'lib ketdi pora pora. Bir seni deb ovora yolg'izlanganim bechora. Ortingga qayt deding, do'stmiz-ku ayt deding. Sevgiga balo bormi jonginam shu payt deding. Jonginam deb turib bizni faqat do'st deysan. Axir sevib bo'lganman bilib turib bilmaysan. Nega men bir telba misoli sarsonman? Yo'xona vayronman, tushunolmay hayronman. Nahotki shuncha paytlar meni faqat do'st bilding. Qo'r qilding, zor qilding, yuragimni xor qilding. Ayt nega bunday qilmishlaringni tushunolmadim. O'ylab topolmadim, sababini anglolmadim. To'xta shoshma bir payt, menga javobing ayt. Nahotki bularning bari sen uchun oddiy holat. Tunu kunlar birga bo'lgan damlarni unutdingmi? Sevgimizni sotdingmi? Yo afzalrog'ini topdingmi?
Kerakmas orzular.
Birga o'tkazgan bedorli tunlar. Sog'inib yurak seni deb urar.
Qanday voz kechasan keragingdan. Ayni shu payt ketma, kerakmas orzular.
Tinchimas yurak bir seni so'rar.
Sensiz bu manzillar.
O'zgardi ular har taraf yo'llar.
Nega ayt voz kechding?
O'x seni deb bu ahvolga tushdim, senga farqi yo'q. Ertaklarga aylangan hayotimizli kino. San unda bosh roldasan, man unda keragim yo'q. Bilganimda edi sevgi azobini. Seni sevmas edim, iloji yo'q buni. Qalbimni tushunolmay yashamoqdaman hamon. Go'yo mavjudmasman, yashashim dargumon. Hech bo'lmasa bir bor shu kunni eslaysanmi? Unutilmas kun deb tunlari yig'laysanmi? Tunu kun seni o'ylab behudaga yondimmi? San afzalrog'ini topib man do'st bo'lib qoldimmi? Nega bevafo sevgim qalbimni tig'laydi? Ko'zlarim kulib turib yuragim yig'laydi. Mayli man oddiy bo'lasan uchun ular zo'r. Manchalik seva oladimi? Bir bora o'ylab ko'r.
Kerakmas orzular.
Birga o'tkazgan bedorli kunlar.
Sensiz bu tuyg'ular.
Sog'inib yurak seni deb urar.
Qanday voz kechasan
yurak bir seni so'rar.
Sensiz bu manzillar.
O'zgardi ular har taraf yo'llar.
Nega ayt voz kechding? Mendan
endi.
Senga qo'nayotgan edim.
Parvona.com.
Ko'zlarim ko'r bo'lsa ko'zlaring ko'rmasdim. Balki xotiramdan ayrishsa seni o'ylamasdim. Sen bilan o'tgan kunlar unutilganga o'xshaydi. Ammo sendan qolgan dard abadiy yashaydi.